pe urmele Sfântului Liviu Galaction de la Cluj.
Bine v-am regăsit, vă spune Paul Ersinea Roșca, la o nouă emisiune dedicată Sfântului Liviu Galaction, munteanu de la Cluj. În această ediție, găzduită în spațiile generoase ale Muzeului Mitropoliei Clujului, avem bucuria de a-l avea alături pe istoricul și teologul Dragoș Ursu, unul dintre cei mai buni specialiști în ceea ce înseamnă perioada comunistă, mai ales că este un istoric iată tânăr, preocupat de o epocă întunecată din istoria recentă a României. Domnule Dragoș Ursu, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii noastre dedicate Sfântului Liviu Galaction Munteanu de la Cluj.
Bine v-am regăsit și mă bucur că sunt prezent în acest context memorial, nu când tocmai l-am celebrat pe Sfântul Galaction Munteanu în 8 martie, prima prăznuire a unui sfânt canonizat din secolul 20.
Într-adevăr, ne propunem, iată, în acest dialog pe care îl vom avea în această ediție, să ne oprim asupra unor aspecte poate mai puțin cunoscute urmăritorilor noștri, aspecte legate de biografia, de viața și mai ales de suferința lui Liviu Galaction Munteanu în temnițele comuniste. De altfel, sunteți unul dintre cei care v-ați ocupat mult de personalitatea lui, încă din momentul în care proiectul, să spunem așa, catehizării sau canonizării nu era încă în atenția publicului larg. Ați studiat multe arhive ale securității, i-ați studiat, am spune noi, dosarul, ați avut parte și de întâlniri, poate, cu foști deținuți politici care l-au cunoscut sau care au aflat de la, am spune noi, de la o sursă de primă mână despre suferința lui. De altfel, știm cu toții, și chiar într-un studiu recent al dumneavoastră v-ați ocupat de acest lucru, am spune noi motivul pentru care el a fost arestat, acel argument, am spune noi, legal, ghilimele de rigoare, a fost cel legat de acea redactare a unui program, a unei programe de catehizare la nivelul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului de mai târziu, la acea dată Episcopia Vadului, Feleacului și Clujului. De altfel, e foarte interesant faptul că, și mă opresc asupra acelui studiu al dumneavoastră, surprindeți un moment interesant petrecut în data de 25 noiembrie 1948, la mai puțin de 4 luni după ce religia fusese scoasă oficial din școli. A fost acea, am spus noi, reforma învățământului în care, evident, religia nu-și mai găsea loc într-o societate nouă, construită pe alte baze decât vechea orânduire. E bine, în acea zi de 25 noiembrie 1948 are loc o ședință a Secretariatului Comitetului Central al Partidului. Vorbim de elita conducătoare la acea dată. Erau capii, liderii pe care noua societate comunistă îi avea. E bine, Teohari Georgescu, care era ministru de interne, afirmă limpede în ceea ce privește această chestiune a, mă rog, scoaterii religiei din școli și, foarte interesant, a răspunsului pe care biserica, pe plan local, încercase să-l dea. Și citez, spune el așa, există tendința de a se face școală în biserici, să se pună stabilă pericolului ca școala să se mută în biserici, pentru că este un pericol mai mare decât religia în școală. Poate părea așa paradoxal, de vreme ce chiar ei luaseră decizia de a scoate religia din școli. Ei bine, oarecum așa, în întărirea celor spuse de Teohari Georgescu, vine Ana Paucăr, cunoscută ascultătorilor noștri pentru prestigiul ei. Ea sublinea popii să fie împiedicați să facă școli în biserici și în casele chiaburilor. E bine, iată, vedem că această reacție, după cum spuneam, vine pe fondul încercării unor eparhii de a organiza pe plan local, fiecare după posibilități, după știință, după putință, a unor mici programe catehetice care să aibă acest rol de a suplini pierderea orelor de religie, deoarece preoții, episcopii se gândeau la viitoarele generații din perspectiva aceasta, care va fi formarea lor duhovnicească. De aceea aș vrea să vă întreb, care au fost încercările pe care le-a făcut biserica, așa rezumativ, la a se adapta la noua realitate, în ceea ce privește, iată, chestiunea lipsei religiei în școală. Și, vorbind specific de Eparhia Clujului, care au fost proiectele de remediere a situației, știind foarte bine faptul că în 1952 Institutul Teologic fusese desființat, acel institut la care Liviu Galateon Munteanu a fost rector, și iată, în 1955, deci vorbim aici de 7 ani mai târziu după această discuție din biroul politic al partidului, episcopul Nicolae Colan are o întrevedere cu protopopii în care aceștia îi semnalează și episcopul constată faptul că, da, era o problemă mare legată de catehizare și se căutau soluții. Deci iată că la acel moment încă nu se găsiseră.
Da, într-adevăr, după reforma învățământului când religia e scoasă din școală, evident, biserica încearcă să se replieze. E cumva pus în fața unui fapt împlinit, nu era pregătită pentru astfel de decizie radicală și încearcă să suplinească interzicerea religiei în școli cu educația tinerilor în biserici. Nu? Și asta duce la reacția pe care ați pomenit-o din biroul politic din noiembrie 48, că teama cea mare a comuniștilor, a liderilor politici, era că educația religioasă se mută din școli în biserici și capătă o anvergură mult mai mare, nu? Și o amprentă mult mai puternică. E firesc, nu? O catehizare în lăcașul de cult are un impact mult mai puternic decât o oră de religie, printre altele, mai ales la acel moment. Și documentele Departamentului Cultelor și a Ministerului Cultelor din acei ani ne arată diferite încercări ale episcopilor. Chesarie Păunescu, cum vin în minte, Chesarie Păunescu al Galațiului, al Dunării de Jos, Nicolae Bălan al Ardealului, Nicolae Colan al Clujului, care încearcă să pună în practică, de fapt le trimit circulări preoților, aducându-le la cunoștință dorința asta de a-i pregăti pe tineri în biserică. Și de altfel chiar la Cluj, în 3 noiembrie 48, episcopul Nicolae Colan trimite către preoți o circulară în care le cere să organizeze cateheze în biserică. Și vedem chiar trei săptămâni mai târziu avem reacția biroului politic. Tocmai pentru că regimul nu vrea să se întâmple lucrul ăsta, și mai ales vrea să controleze orice activitate a bisericii. Pentru că asta e o realitate pe care nu trebuie să o uităm când vorbim de situația bisericilor în perioada comunistă, faptul că orice activitate a bisericii trebuia avizată de Ministerul Cultelor și apoi de Departamentul Cultelor. Programul liturgic, curicula instituțiilor de învățământ, programul săptămânal unui preot, totul trebuia avizat de regim. Și astfel, încep în acei ani, începe o acțiune, o dorință mai degrabă a Patriarhului Justinian și a Sinodului de a legifera catehizarea tinerilor, tocmai pentru că ea trebuia să aibă avizul regimului. Și ajungem astfel la ședința Sinodului din februarie 1950, celebra ședință rămasă așa în istoriografia subiectului, în care a fost legiferată catehizarea. A fost un dialog între, o negociere de fapt între Patriarhul Justinian și Ministerul Cultelor, încercând să obțină cât mai mult. Din păcate presiunea Ministerului a fost puternică și s-a ajuns la o soluție de compromis în care catehizarea se putea desfășura între, deci după vecernia de sâmbătă și până la liturghia de duminică și în mod fundamental nu trebuia să fie adresată exclusiv tinerilor. Și trebuia să fie mai degrabă o predică de după predică adresată întregii biserici. Da? Să-și piardă dimensiunea asta educațională, educativă, pedagogică și mai mult Patriarhul s-a concentrat asupra cântării în comun, văzută ca o formă de a strânge comunitatea, nu? Și de a propovădui implicit ca în formă de învățare a credinței. Începând din acei ani 50, de fapt preoții, și se vede foarte bine, mai ales episcopii, încearcă să forțeze limita pe care le pune regimul, da? Pentru că era limpede că de fapt nu se putea desfășura acțiune catehetică, mai ales că regimul încerca să o descurajeze pe toate căile, odată în sine, că le spunea elevilor să nu meargă la astfel de ore, organizau evenimente recreative, culturale, distracții, discoteci, chiar în acele zile am găsit rapoarte foarte limpezi care vorbesc de organizarea discotecilor în Vinerea Mare, în Sâmbăta Mare, tocmai ca să oprească tinerii să meargă la discoteci, le zicem astăzi, evenimente culturale le ziceau ei, dar chiar așa și cu muzică și cu dansuri pentru anii 50. Și ajungem la momentul pe care l-ați pomenit, în noiembrie 1955, când la o ședință cu protopopii din eparhie, episcopul Nicolae Colan le aduce în atenție tocmai să impulsioneze catehizarea și clericii răspund cu piedicile pe care le întâlnesc în derularea catehizării. Și aici aș vrea să citesc dintr-un raport, dintr-un raport de la Departamentul Cultural. De fapt, e o arhivă, un document al episcopiei care ajunge apoi la departament, în care e rezumată ședința, și spun preoții că elevii sunt reținuți de învățători pentru programele lor școlare și extrașcolare, iar în unele cazuri copiii sunt reținuți direct și intenționat de a nu participa la catehizare din partea învățătorilor sau a unor organe locale, făcând greutăți preotului sau chiar amenințându-l pentru a nu se ocupa de catehizarea preoților. Deci vedem cum ei aduc în atenție lucrul ăsta, că sunt obstrucționați, și la ședință, cum era cu Tuma, participă în protenicitul de culte, și aș vrea să subliniez încă o dată lucrul ăsta ca să ne imaginăm, să intrăm foarte bine în atmosfera epocii. Orice ședință de permanență eparhială, de ședință cu protopopii, de adunare eparhială, era supervizată de împrutenicitul de culte. Și capacitatea bisericii de a lua decizii libere, nu, pe care să nu le știe regimul, era foarte scăzută, nu, aproape inexistentă, pentru că era presiunea asta a regimului. Totul se făcea până ascuns cât se putea face, pentru că ochii informatorilor securității nu erau acolo. Și la propunerea episcopului de atunci, Nicolae Colan, viitorul mitropolit al Ardealului, ca în lunile de iarnă, când e frig în biserică, să se facă catehizarea credincioșilor în casa parohială sau în casele unor credincioși, evident că împuternicitul de culte Ioan Rogojan reacționează foarte, protestează față de această intenție, spunând că asta nu e prevăzută în decizia sinodului și e nevoie de o aprobare prealabilă a ministerului. Deci vedem foarte limpede cum orice încercare de a depăși cadrul formal era înăbușită de regim, însă merită sublinia lucrul ăsta că episcopii și preoții au încercat permanent să mențină aprinsă flacăra educației religioase a tinerilor, în ciuda oprediștilor pe care le punea regimul.
Cu siguranță, în cazul fiecăruia, o mare importanță o avea poate pregătirea, am spune, talentul, darul acesta, inclusiv oratoric sau darul acesta pedagogic, căci cateheza are din ambele părți, dar cu siguranță lipsa unui program unitar, unui program la care să se raporteze, care să includă poate și o metodologie, lucrurile au început au trenat. De aceea, într-adevăr, iată, în momentul 1958, când, am spune noi, reapare în scenă pe această chestiune Liviu Galaction Munteanu, iată, după 10 ani de când începuse toată această fierberă, lucrurile inclusiv la Cluj nu stăteau bine. Și ajungem, iată, la un moment important din biografia sa, un moment care, cu siguranță la acel moment, el nu era conștient de schimbarea majoră, de dramatică pe care o va produce, și anume acea ședință, am spus noi, în aparență banală, era o ședință administrativă, pe care o are noul episcop al Clujului, Teofil Herineanu, cu protopopii, în care avea să-i propună lui Liviu Galaction Munteanu să inițieze alcătuirea acelui program catehetic. Și ni se păstrează o mărturie a fiicei părintelui Liviu Galaction, doamna Lia Drăgănescu, care, deși era, am spune, destul de tânără, destul de fragilă, nu știu în ce măsură o preocupau pe ea chestiunile administrative ale tatălui, toate acestea, iată, după atâția ani de zile, când a stat și a sedimentat toate amintirile din acea copilărie care avea să devină dramatică, își amintește de acel moment și ea spune așa despre această ședință din 20 august 1958, citez. A fost o ședință la episcopie în care protopopii din toată eparhia au cerut să li se facă un program comun al subiectelor pentru catehizare. Deci, iată, ei cereau acest fapt, această unificare. Toate cultele își aveau programe și făceau catehizare, așa că s-a considerat firesc să existe și pentru ortodoxi. În acea ședință, preasfințitul Teofil Herineanu s-a îndreptat spre tata și a spus: uite, părinte vicar, că a fost om de școală să facă dânsul programul. De aici a plecat toată neclaritatea, și anume că tata ar fi dorit să introducă religia în școală, că aceasta a fost și acuzația. Cu siguranță părintele, dacă ar fi fost după puterea lui, ar fi reintrodus religia în școală. Dar la acel moment se dorea și erau fericiți și se poată face, iată, catehizare. E bine, îndrăznesc să vă întreb, deoarece în general știm, sau oarecum anticipăm, știm ce s-a întâmplat, sau că această ședință avea să pornească acel bulgăre de zăpadă care l-a înghițit pe părintele Liviu Galaction Munteanu. Credeți, domnule Dragoș Ursu, că Teofil Herineanu, și ca o paranteză, știm că el până în 1948 a fost preot greco-catolic, trecut apoi la ortodoxie, fiind preot celib, s-a putut face și hirotonia sa într-o arhiereu, într-un episcop, a fost episcop la Roman și la Huș, revenit în 1957 la Cluj, am spus noi, în ținuturile natale. E bine, faptul că a fost, iată, a făcut acea mișcare pe care unii au considerat-o ca fiind dovadă de lașitate, alții de curaj și de asumare, trecerea de la Biserica Greco-Catolică la Ortodoxie, probabil el a considerat că se bucură de un oarecare sprijin din partea regimului, sau că regimul ar fi mai tolerant în ceea ce îl privește. Deoarece, nu așa, reușise să nu creeze probleme. E bine, credeți că a mizat prea mult Teofil Herineanu pe această încredere și astfel încât a încercat, cum spuneați, să forțeze, am spus noi, cadrul legislativ, care de multe ori era destul de, așa, de indefinit la margini, pentru a pune în practică acest program catehetic, apelând, evident, la omul de specialitate, la Liviu Galaction Munteanu și la părintele Ioan Bunea. Și așa o întrebare oarecum conexă, aminteați de acei reprezentanți ai autorităților. E bine, iată că la acea ședință, după cum spuneați, au fost chiar doi reprezentanți, și anume puternicitul regional Augustin Enea și inspectorul departamentului cultelor Gheorghe Nenciu. E bine, ei au fost acolo și în aparență au aprobat demararea acestui proiect catehetic, pe care ei considerau că aveau să îl poată supraveghea, inclusiv, probabil, la nivelul conținutului. Știm apoi că lucrurile n-au stat chiar așa, acea program a fost trimisă, am spus noi, în teritoriu, în protopopiate, și cazul de la Năsăud, din probatul Năsăud, este unul cunoscut, în sensul în care preoții de acolo, neprimind și metodologia de transpunere în practică, au început fiecare, după posibilități, să îl pună, să-l aplice, stârnind, evident, reacția autorităților. Credeți că a fost, iată, o mișcare greșită pe care a făcut-o episcopul Teofil Herineanu?
Într-adevăr, episcopul Teofil Herineanu, proaspăt ajuns la Cluj, el vine în decembrie 57, în primul an al lui de păstorire la Cluj, putem vedea aici și dorința, nu specifică începutului, de a împrospăta viața bisericească la Cluj. Într-adevăr, el se bucura, sau mai degrabă, el credea că se bucură de o anumită favorabilitate, de o anumită imagine pozitivă în ochii regimului, deși dosarul lui de securitate, un dosar foarte stufos, arată foarte limpede de că el era intens urmărit de securitate și privit cu suspiciune pentru că ajuta familiile preoților închiși. E o documentație foarte semnificativă pentru perioada când a fost la Roman, când ajuta familiile preoților închiși și apoi reprimea în eparhie după ce erau eliberați, lucru pe care l-a făcut și la Cluj, deja vorbim de anii 60. Deci el credea lucrul ăsta, în practică nu era chiar așa. Iar apoi mai avem și situația părintelui Liviu Galaction Munteanu. El e proaspăt numit vicar, chiar la începutul 1958, adus de la Bistrița, cu sprijinul fostului episcop Nicolae Colan, actualul atunci, nu? În poziția de mitropolit al Clujului. Și părintele Liviu Galaction Munteanu nu avea experiența administrativă, nu avea experiența asta acestui joc cu regimul, de a ști că totul trebuie trecut prin sita lui. L-am putea vedea ca un om entuziast, dornic de a face și de a pune lucrurile în practică, dincolo de tot acest tangaj, tot această negociere cu regimul. Și lucrurile se petrec și pe repede înainte. Și o să aduc în atenție, trebuie să avem în atenție și contextul politic în care se întâmplă lucrurile. Suntem în august, în 20 august, școala începea repede, în septembrie. Deci avea foarte puțin timp la îndemână. Într-adevăr, cei doi împuternici de culte au fost la ședință și au dat acordul de principiu. Pretextul folosit de episcop a fost acela că și cultele neoprotestante, sectele, cum le spuneau în documente, fac prozelitii și atunci trebuie să facă și preoții ortodoxi. Și lucrurile s-au desfășurat, toate discuțiile concrete de redactare și implementare a programei s-au desfășurat dincolo de cunoștința puternicilor de culte. Ei și-au dat doar un acord de principiu și apoi protopopii au cerut părintelui Galaction Munteanu, episcopul Teofil Herneanu a avizat, adică a încurajat demersul. El a făcut apel la părintele Ioan Bunea, care era profesor la seminar și avea și experiența asta de a lucra cu ciclurile inferioare, da? Vorbim de astăzi 1-4, ciclu primar. Părintele Bunea, pe scurt, redactează. Părintele vicar Galaction Munteanu preia și bate la mașină și dă o formă finală. În tot timpul ăsta i-a prezentat episcopului, episcopul știa de ce se întâmplă, însă el la acel moment era și era locțitor la Roman, încă nu fusese ales episcop, și la începutul septembrie a plecat la Roman, iar în ședința de permanență eparhială în care s-a aprobat oficial programa și a fost trimisă către protopop, episcopul nu a participat. A condus-o părintele Liviu Galaction Munteanu și nu a informat împuterniciții de cult. În anchetă, el ne oferă o imagine, adică oferă un răspuns la această întrebare, spunând că împuternicii de cult era permanent la episcopie, cu diferite treburi ce țineau de activitatea cotidiană, și el zice că nu și-a închipuit că împuternicii de culte nu știe de ce se întâmplă, având în vedere că a fost loc și discuția din august. Însă el, putem zice o anumită lipsă de experiență administrativă, dacă vedem din perspectiva regimului, n-a mai trecut prin filtru concret, birocratic, scriptic al unor documente aprobate și de regim. Și trimite programa către preoți în protopopiate, prin protopopi, și evident ei primindu-o de la episcopie au tratat-o ca un document oficial care are girul regimului, că nu putea fi altfel. Și atunci ajungem la cei doi preoți pe care i-ați pomenit din raionul Năsăud, Cornel Briciu din comuna Tăure și Dumitru Hanciu din Romulii, care entuziaști se duc la primărie și la școală și cer copiii să fie lăsați la programa de la orele de catehizare. Evident că sfatul popular, primarul și secretarul și directorul școlii intră în criză, apelează la securitate, la departamentul cultelor și acum începe reacția regimului nu față de tot ce s-a întâmplat la toată încercarea părintelui Liviu Galaction și tot proiectul catehetic al episcopiei. De altfel, încă din septembrie sunt unele reacții. Consilierul Iuliu Groșescu îi spune părintelui Galaction Munteanu că în lege nu se vorbește de catehizarea copiilor și s-ar putea să avem probleme. Și ei se trezesc deja în septembrie-octombrie, apar note când văd reacții și dau o directivă să fie retrasă catehizarea. Însă, înainte de a ajunge la momentul arestării, tot ceea ce se întâmplă, suntem în vara, toamna 1958, e un context politic cât se poate de critic pentru biserică, pentru că sunt al doilea val represiv după Revoluția din Ungaria, când regimul vede dușman peste tot. Începe cea mai puternică ofensivă împotriva bisericii, nu cu arestarea apropiaților patriarhului Iustinian, lotul rugului aprins, care a arestat chiar în iunie 58. Deci deja în august începusele arestările. Bartolomeu Anania i-a arestat, părintele Dumitru Stăniloae în toamna lui 58. Deja în 59 avem decretul de desfințarea parțială a monahismului, dar procedurile administrative începuseră. Deci contextul represiv era unul cât se poate de complicat și securitatea vedea dușman peste tot, astfel că pe radarul securității a apărut ca o conspirație majoră a bisericii, care prin elementele dușmănoase, pentru că Părintele Liviu Galaction Munteanu fusese documentat că avea o poziție ostilă față de regim, nu, în anii 50, vedeau totul asta o conspirație și o încercare de a introduce religia în școli. Deci a avut parte, toate astea au contribuit ca un bulgăre, nu, s-au adunat într-un bulgăre fatal, nu, într-o desfășurare fatală a evenimentelor. Faptul că episcopul și-a crezut că are credit politic pe care nu-l mai avea, faptul că Părintele Liviu Galaction Munteanu, entuziast, n-a mai trecut prin tot filtrul birocratic, nici nu avea experiența asta a lucrului, a detaliilor, cum funcționa birocratic relația cu regimul, și mai ales fatal a fost contextul politic, represiv, în care securitatea vedea dușman peste tot. Și toate astea au dus la momentul arestării din 21 noiembrie 1958 și, ca un detaliu, și doar anticipez, începutul lui noiembrie, Părintele Liviu Galaction cu episcopul Teofil Rineanu merg la București, se văd cu patriarhul și cu conducerea departamentului cultelor, încercând să explice ce s-a întâmplat la Cluj. Și părea că lucrurile au fost înțelese la București și că nu vor fi consecințe. Tocmai de aceea, când a fost arestat în noiembrie, în 21 noiembrie, pe părintele l-au luat pe nepregătite și pe toată lumea a luat pe nepregătite acea arestare, pentru că ei credeau că lucrurile se lămuriseră la București și regimul înțelesese ce se întâmplase la Cluj.
Da, deci atât vedem practic un cumul de factori, unele neînțelegeri, altele aplicări, am spune noi, poate greșite sau bazându-se pe prea multă libertate din partea statului a unor principii, și la toate, practic la mijloc, a căzut Părintele Liviu Galaction,
entuziast care, să facă...
entuziast și poate cu, cum spuneați, o lipsă de experiență pe zona aceasta administrativă. Deși știm că a fost rector, a fost implicat în zona aceasta, dar nu știa să lucreze, iată, cu statul. Și aminteați de momentul acela al arestării. E bine, mulți dintre urmăritorii noștri, mai ales cei tineri, văd procesele ca și în filme, ca în filmele americane, în care inculpatul are o parte de o apărare, de avocați, se pledează în fața unui juriu, poți aduce orice dovezi, evident nu ți se încalcă niciun drept constituțional. E bine, lucrurile în cazul Părintelui Liviu Galaction Munteanu, și aici putem extinde la nivelul întregii mase de deținuți politici, stăteau total diferit. În momentul în care erai arestat, din acea clipă, arestul era așa, o clipire din ochi, începea calvarul și primul contact puternic pe care îl aveai cu noua realitate, căci în momentul în care de obicei erai arestat, șansele de a fi eliberat erau aproape zero. Primul contact, care oarecum te pregătea, generic vorbind, pentru ceea ce avea să însemne închisoarea, era ancheta. Am să vă rog foarte rezumativ să ne spuneți care a fost situația în cazul anchetei Părintelui Liviu Galaction Munteanu, care a fost atitudinea sa, care au fost acuzațiile și cum a perceput el această anchetă.
Într-adevăr, nu, justiția comunistă, mai întâi era condamnarea, sentința, și apoi venea procesul. Așa s-a întâmplat și în cazul Părintelui Liviu Galaction Munteanu, arestat în 21 noiembrie de sărbătoarea intrării Maicii Domnului în biserică. Și specific anchetelor securității, ele începeau abrupt, dur. Dar primele săptămâni de anchetă, prima săptămână era cea mai dură și să frângă voința și capacitatea de rezistență a celui anchetat, ci chiar primul interogatoriu. Din noaptea de 21 spre 22, începe la ora 21:30 și se încheie a doua zi dimineața la ora 10 dimineața. Deci mai bine de 12 ore de anchetă, nu? Asta spune foarte bine despre cum lucra securitatea și mai ales în procesele verbale de interogatoriu. Evident, documentele securității nu conțin abuzurile, nu descriu abuzurile, violențele, dar ne putem da seama din conținutul proceselor verbale de interogatoriu, pentru că atunci când avem de-a face, spre exemplu, cu 12 ore de anchetă și sunt doar 3 pagini transcrise de mărturie, înseamnă că acolo, în cele 12 ore, ce s-a putut întâmpla? Da? E de la sine înțeles că avem de-a face cu o violență și se vede cum, cu timpul, conținutul proceselor verbale de interogatoriu crește. Deci, la început, respectiv, refuză să depună mărturie, dar presiunile, violențele îl fac să mărturisească și se vede și în limbajul, în limbajul proceselor verbale, pentru că dacă la început vedem cumva vocea martorului, cu timpul ea tinde să ia tot mai mult aspectul limbii de lemn al dosarelor, de fapt, tot mai mult el e presat să accepte versiunea securității. În cazul părintelui Liviu Galaction Munteanu, tema centrală era acuzația că vrea să introducă religia în școli, dar pentru că regimul nu putea vedea totul decât într-o cheie politică și trebuia să ambaleze politic pentru că vine era una religioasă, a ambalat tot eșafotajul ăsta ideologic folosindu-se de trecutul părintelui, de urmărirea securității din anii 50, când el a fost, ca să citesc din documente, focarul rezistenței de la teologie, faptul că el s-a opus desfințării institutului, toată activitatea lui, să zicem, de opoziție față de măsurile regimului și văzut ca un element dușmănos, urmărirea de la Bistrița, trecutul lui politic, atât politic, faptul că el fusese rector în timpul perioadei interbelice, a perioadei dictatului de la Viena, că el a rămas aici, toate astea erau văzute de regim cu într-o cheie negativă și mai ales că a văzut și articole în revistele bisericești cu conținut, le-am putea vedea anticomunist, da? De către, din anii 30, din Viața Ilustrată și în Renaștere. Toate astea au fost ambalate. În cazul părintelui Ioan Bune, arestat mai târziu în ianuarie, faptul că au găsit la domiciliul la percheziție colecția Gândirea, interzisă a lui Nichifor Crainic, gata, aici e o conspirație politică, au folosit toate argumentele astea ca să îmbrace proiectul catehetic, unul local și foarte clar delimitat în timp și în acțiune, într-o conspirație politică a celor doi. Și asta e maniera în care ancheta se derulează, însă ceea ce rămâne, și asta e foarte important, faptul că părintele povestește în anchetă ce s-a întâmplat și povestește cu detașare, onest, fără să meargă în paradigma asta autoflagelării și fără mai ales să condamne pe altcineva. El povestește narativ ce s-a petrecut și, evident, relatarea lui e confirmată și de celelalte documente și nu e incriminatoare la adresa nimănui, chiar cât se poate de onest povestită, ceea ce arată faptul că el cumva și-a asumat poziția în care se afla. Iar la finalul anchetei, ca să ajung la concluziile securității, însă înainte de asta aș vrea să subliniez o întrebare foarte interesantă și o poziție foarte interesantă a părintelui, care ne arată foarte bine că el era foarte conștient de poziția pe care o avea și își asuma identitatea chiar anticomunistă. Pentru că spune, ancheta precizează dacă înainte de 23 august ai scris și publicat articole cu caracter anticomunist și împotriva evreilor, antisemit. Și zice părintele Liviu Galaction Munteanu, nu am scris și nu am publicat niciun articol în care să fiu împotriva evreilor. Recunosc însă faptul că înainte de 23 august am scris articole care aveau conținut anticomunist. Deci, împotriva evreilor n-am scris, dar anticomunist am scris. O spune limpede în anchetă. Și care e concluzia securității? Dată fiind atitudinea și concepția sa ostilă față de regimul democrat popular, în cursul lunii august 1958, Liviu Galaction Munteanu a inițiat redactarea și a redactat împreună cu învinuitul Ioan Bunea două programe analitice, o programă analitică pentru catehizarea elevilor și una pentru catehizarea adulților. Prin redactarea programei analitice privind catehizarea elevilor de la cursul elementar, învinuitul Liviu Galaction Munteanu a urmărit să ajungă la introducerea învățământului religios în școală. Nu? Asta e toată construcția ideologică, o penală pe care o face regimul. Nu? Oameni cu trecut politic dușmănos pun în scenă o acțiune de introducerea religiei în școli, nu? Care era, prin excelență, spaima regimului, care nu vrea să aibă un concurent în educarea tinerilor. Însă, revenind la poziția părintelui Liviu Galaction Munteanu, încă de la început, și sunt note de celulă pentru că așa lucra securitatea. Avea ancheta oficială, ancheta, și în celulă informatori care încercau să descoase lucruri pe care respectivul nu le declara în anchetă. Și sunt note fascinante. Încă de la începutul, prima săptămână a arestării, din 24 și 29 noiembrie, imediat după arestare, note care redau poziția părintelui Liviu Galaction Munteanu, el repede devine conștient de ce se întâmplă, de faptul că procesul lui e mai mult decât simpla catehizare, simplu acțiunea catehizare, că e un proces îndreptat împotriva bisericii și e conștient că el nu va mai ieși viu de acolo. de modul cum se derula ancheta, securitatea urmărea mai mult decât simpla înțelegere a ceea ce s-a petrecut în august 1958 și citez din aceste două note informative care sunt un excelent solicitant de pledoarie pentru și sunt argumente excelente pentru a vedea modul cum părintele Liviu Galaction Munteanu își asuma identitatea martirică, faptul că el suferea pentru biserică. Și citez din 28 noiembrie, informatorul în celulă spune, numitul Munteanu arată că timp de 14 ani s-a dus o luptă tăcută între biserică și stat, arătând că dezdonământul trebuia să se întâmple. Deoarece conducătorii statului, cât și politica partidului, văd în biserică și reprezentanții pe cei mai mari dușmani. Scopul său, că și al majorității reprezentanților bisericii, este de a arăta credincioșilor adevărata stare a lucrurilor, de a-i face să strângă rândurile în jurul bisericii și de a aduce pe calea credinței și la Dumnezeu. Nu este teamă că va fi condamnat dacă se va întâmpla aceasta, deoarece numele său va intra în istoria creștinismului alături de ceilalți martiri. Da? Foarte conștient de ce se întâmplă. Și câteva zile mai târziu, pe 29 noiembrie, la fel, informatorul nota, pe dânsul nu-l mai interesează condamnarea și vrea să fie până la urmă credincios jurământului față de biserică. De exemplu că persoana sa este plină de martiriu, la fel ca și a unor preoți și slujitori din București de la Patriarhie, cei arestați în lotul Rugului Aprins și ceilalți, care tot pentru biserică au fost arestați. Arată că numele acestora, cât și al său, va figura în rândul credincioșilor care au murit pentru creștinism. Și vedem astăzi că s-a împlinit această viziune profetică. Numitul arată că nu numai episcopul, Herineanu și dânsul, dar toți cei care au jurat să slujească Biserica lui Hristos sunt împotriva comunismului care caută să păcănească biserica. Vedem așa cu instrumentele necuratului, nu? Că sunt note informative, o poziție cât se poate de conștientă a părintelui, care înțelege bine jocul securității și își asumă că suferă pentru biserică și că nu va mai ieși din temnițele comuniste, iar lucrul ăsta se vede și la întâlnirea cu soția de la proces din mai 1959, când el îi spune, dragă Sisiluț, noi pe lumea asta nu o să ne mai vedem. Nu? Era limpede că lucrurile intră într-o anumită turnură. Deci asta a fost povestea anchetei. Regimul a ambalat-o tot într-o cheie ideologică, dar părintele, așa cum arată foarte bine ancheta, a înțeles lucrul ăsta, a înțeles ceea ce vrea regimul să facă și și-a asumat poziția martirică.
El a fost un om asumat, a fost un slujitor al lui Dumnezeu asumat, căruia nu i-a fost frică nici de această dimensiune martirică a finalului. Dar poate lucrurile au stat ușor diferit în cazul familiilor, deoarece ei vedeau latura lui umană. Dom'le, omul acesta nu a greșit cu nimic. Omul acesta și-a făcut datoria pentru ce l-au arestat. Unde l-au dus? Ce fac cu el? Omul acesta e nevinovat. Și vedem că încă în primele zile, familiile celor doi, în special soțiile, a părintului Ioan Bunea și a părintului Liviu Galaction Munteanu, încearcă să găsească răspunsuri. Evident, nu puteau să obțină niciun fel de răspuns de la autorități. De multe ori nici nu știai unde este dus cel arestat. Nu știai că este arestat. Și atunci ele s-au îndreptat spre cine? Spre, am spus noi, suprema autoritate pe care ele o recunoșteau și o cunoșteau, și anume spre Teofil Herineanu. Și iată, citați din arhivele CNSAS, din fondul informativ, un dosar în care apare la fila 409, apare o consemnată, o astfel de audiență pe care Teofil Herineanu o acordă celor două soții. Ele vin în audiență și, evident, mai mult sau mai puțin voalat, îi reproșează, am spune noi, ierarhului, faptul că arestarea soților, sau arestarea inclusiv a părintului Liviu Galaction Munteanu, se datorează într-o oarecare măsură deciziei pe care ierarhul o ia, și anume aceea de a-l însărcina pe părintele Liviu Galaction Munteanu cu redactarea acestei programe catehetice. Evident, cum bine spuneați, ei veneau această parte. Securitatea a folosit doar ca argument, doar ca pretext acea programă catehetică sau aplicarea greșită a ei, cum a fost cazul Năsăudului. Am spus noi, marginile poveștii fiind mult mai largi. E bine, vreau să vă întreb, Teofil Herineanu s-a simțit într-o anumită măsură vinovat, cu ghilimele de rigoare, de situația părintelui Liviu Galaction Munteanu și cum a încercat el, am spune, să îndrepte lucrurile sau să intervină pentru, în cel mai favorabil caz, pentru eliberarea colaboratorului său?
Într-adevăr, arestarea celor doi a lovit puternic, i-a surprins pe toți, și pe episcop întâi de toate, și chiar preoțimea clujană cu toți a fost tulburați de cele întâmplate. Ca un detaliu de modul cum lucra securitatea și ajungem la proces, știm, da, tribunalul e chiar lângă episcopie, lângă catedrală, și din arest, care în aceeași clădire, au fost scoși și duși la tribunal, plimbați în zeghe, pe aici, prin piață. În văzul, catedrala era la câțiva zeci de metri.
Colegilor,
da, s-a fost un mesaj puternic de a transmite de înfricoșare, nu, de presiune asupra celorlalți. Într-adevăr, asta e o temă sensibilă a procesului catehizării și o regăsim mai ales în scrierile memorialistice ale părintelui Ioan Bună, care a supraviețuit și temnițelor și comunismului, cam uite, în 1990. Și în memorialul său, el e mai categoric și îl acuză pe episcopul Teofil Renanu că ar fi putut, că n-a intervenit pe cât s-ar fi așteptat cei închiși că ar fi putut să intervină. Și într-adevăr, cum a spus, soțiile celor doi merg la Teofil Renanu, la episcopul Teofil Renanu, spunându-i, episcopia i-a pus să... Au urmat ordinele episcopiei când au făcut programa analitică, trebuie să interveniți pentru ei. Episcopul n-a stat cu mâinile în sân, realizează că lucrurile au scăpat de sub control, întâi de toate sprijină financiar familiile celor doi și apoi le sprijină într-un memoriu pe care ele, cele două soții, le fac către Patriarhul Iustinian, imediat după arestare, memoriu care trebuia să ajungă la Departamentul Cultelor, și memoriul e însoțit de corespondența dintre episcop, dintre Teofil Renanu și Iustinian Marina, în care episcopul Teofil susține pe cele două și dă îndrumări cum să intervină pentru eliberarea celor doi, și era speranța asta că ei vor fi eliberați curând. Și mai mult, episcopul face și intervenții către conducerea Departamentului Cultelor, discutând cu Dumitru Dogaru, secretar general al Departamentului Cultelor la acel moment, și în dosarul lui de la securitate se vede această corespondență dusă de-a lungul anilor 1960. Ei sunt condamnați în vara lui 1958, prima dată la 17-8 ani, după recurs la 8 și 5 ani, părintele Galaction la 8 ani, părintele Bună la 5 ani. E această corespondență dintre cei doi, și în urmărirea episcopului se vede cum ei discutau la episcopie, discutau în permanențele eparhiale și discutau că urmează să fie eliberați. E chiar dramatic faptul că la o ședință de permanență eparhială, undeva suntem în prima săptămână a lunii martie 1961, când părintele moare, undeva în 6 sau în 7 martie 1961, când ei discutau, în curând va fi eliberat părintele Liviu Galaction Munteanu. Da? Pe o partie el trece la cele veșnice. Iar ca să vedem cum au mers lucrurile, pentru că atunci când e vorba de arestare, securitatea acționează imediat, dacă când e vorba de eliberare, tergiversează lucrurile. Într-adevăr, diligențele episcopului Herinanu se materializează, în cazul părintelui Liviu Galaction Munteanu, în sensul că în iulie 1962, e un document cu adevărat dramatic, tragic, șeful direcției securității Cluj, Nicolae Pleșiță, propune grațierea părintelui Liviu Galaction Munteanu, motivând că nu are antecedente penale, politice, și a fost sincer în anchetă și înaintat în vârstă. Însă grațierea vine cu 15 luni mai târziu, nu, părintele murind în temnița Iudului în martie 1958. E cumva și ironic, cinic acest document. Securitatea probabil că știa în iulie 60 că părintele a murit, dar așa, să urmeze procedura birocratică, au propus grațierea. Și pe scurt, revenind la episcop, într-adevăr, el a fost presat, să-i zicem, sau a fost rugat de familie să intervină, a încercat să remedieze lucrurile mergând pe căile mai degrabă a negocierilor personale, a întâlnirilor personale cu reprezentanții Departamentului Cultelor, însă n-a reușit să intervină la timp pentru părintele Liviu Galaction Munteanu. I-a sprijinit soția cu resurse materiale, însă în cazul părintelui Liviu Galaction Munteanu, așa cum vedem în documentele securității, a intervenit prea târziu eliberarea lui, nu, grațierea lui de pedeapsă. Asta e o temă, într-adevăr, sensibilă, a faptului că și el și-a dat seama cum lucrurile au degenerat, că nu mai are niciun credit politic și că lucrurile pot degenera și mai puternic în acel context în care să ne amintim deja. Fusese un val de arestări, monahismul desfințat parțial, deci presiunea securității era foarte puternică și nu mai era loc de negociere între regim și biserică.
O altă victimă la acea dată a regimului a fost și Părintele Dumitru Stăniloae, iată canonizat în același lot, acum cu Părintele Liviu Galacteon Munteanu. Cei doi s-au intersectat în temnița Iudului și mărturisea Părintele Dumitru Stăniloae faptul că, citez, nu a văzut în închisoare de-a lungul anilor un om care să fi suferit atât. E bine, cei doi au fost împreună victime ale aceluiași regim. Părintele Stăniloae l-a ajutat poate și sănătatea și organismul, a avut șansa de a fi eliberat și de a trăi până la căderea regimului comunist. Părintele Liviu Galacteon Munteanu n-a avut acest noroc și ați amintit de faptul că avea să moară la Iud, o închisoare infamă astăzi pentru ceea ce înseamnă represiunea comunistă, acel gulag. Domnule Dragoș Ursu, sunteți unul dintre cei mai buni specialiști pe această temă a închisorii Iudului. De altfel, cercetarea noastră doctorală, materializată, iată, într-un splendid volum apărut recent la editura Corint și dedicat reeducării de la Iud. E bine, această închisoare avea să consemneze, am spune noi, ultimele zile din viața celui care astăzi este Sfântul Liviu Galacteon Munteanu de la Cluj. De aceea aș vrea, rezumativ, sau mă rog, în măsura în care documentele consemnează, să ne descrieți puțin sau să ni-l descrieți pe Liviu Galacteon Munteanu acolo la Iud, deoarece știm că în ultimele luni de viață a fost chinuit fizic și nu doar datorită, am spune, unei torturi sau unor pedepse corporale sau a regimului acela cumplit de detenție, dar a fost chinuit, a fost torturat inclusiv psihic, deoarece există unele mărturii care spun că acelui om care se zvârcolea de durere, având TBC osos, care era practic, am spune, țintuit la pat, acelui om îi se șoptea de către gardien la ureche faptul că fiul său, Sergiu, s-a sinucis. Ori pentru un preot, știm cu toții ce păcat sau ce reprezintă sinuciderea ca păcat. Și să știi că propriul tău fiu, pe care l-ai crescut într-un anumit fel, a făcut un astfel de gest, venea oarecum să pună, am spune, capac acestei suferințe, el fiind conștient, după cum spuneați, de faptul că nu va ieși viu din închisoare.
Într-adevăr, parcursul carceral al părintelui Liviu Galacteon Munteanu, el a stat mai puțin de 2 ani și jumătate, 2 ani și 5 luni în închisorile comuniste. E o imagine excelentă a acelei lumi a morții, a presiunii pe care o punea asupra deținuților acea lume a morții care erau închisorile comuniste, pentru că el intră într-adevăr la 60 de ani, dar avea o sănătate stabilă, un om sănătos pentru vârsta de 60 de ani și în 2 ani și jumătate este zdrobit, e poate cel mai potrivit cuvânt, zdrobit fizic, pur și simplu. El are o operație în ianuarie 1959, pe când era în anchetă la securitate, evident n-are parte de o recuperare specifică și asta va fi una din cauzele ruinării sănătății lui. Și el ajunge în Iud, sfârșitul lui 1959, și într-adevăr, mărturiile, mai ales documentare despre el, sunt puține. Aspectul ăsta e explicabil, sunt mai multe posibile explicații. Întâi de toate, el nu avea un trecut politic, iar reeducarea de la Iud era destinată în special deținuților legionari și a liderilor legionari. El nu avea trecut politic, cu atât mai puțin trecut politic legionar, astfel că nu intra pe radarul colonelului Crăciun. De asemenea, reeducarea de la Iud debutează public, ceea ce am spune, când cuprinde cât mai mulți deținuți din 1962, părintele murise până la acel moment. De asemenea, sănătatea lui șubredă, țintuit la pat, l-a făcut să nu interacționeze cu foarte mulți deținuți și astfel să nu apară în urmărirea informativă, în discuțiile de celulă, de-aia mărturile despre el sunt lacunare, însă totuși am găsit într-un dosar al unui deținut important din Iud, urmărit de securitate, și e o notă de colonelul Crăciun, e o notă în care respectivul informator, referindu-se la acel deținut Vasile Turtoianu, descrie ce se întâmpla în celulă, Și la sfaturile pe care deținuții le primeau de la preoți, și printre preoții care îi sfătuiau, îl menționează și pe, citez, profesorul Munteanu Liviu, fost rector al facultății din Cluj, și printre sfaturile pe care acesta le dădea colegilor de celule era acela ca o perioadă din timpul zilei să o dedice rugăciunilor și meditației religioase. Deci vedem același spectru religios, nu aceeași efervescență spirituală a părintelui Liviu Galaction Munteanu, care și acolo zdrobit cu sănătatea șubredă, dă mărturia credinței, și de asemenea faptul că în celulă deținuții transmiteau, în celula cu părintele Liviu Galaction Munteanu, epistole apostolice și capitole din Filocalie, nu? Vedem, părintele știm, era profesor de Noul Testament, și Filocalia, care iarăși circula, bine, deci totul pe bază orală, la morse, dar nu aveau documente, cărți în detenție. Deci vedem acel aspectu al activității religioase, nu al lucrării duhovnicești pe care o avea părintele în detenție. Însă el moare repede, la un an și ceva după ce a ajuns în aiud, iar raportul medical din întocmit cu ocazia morții lui e cât se poate de relevant pentru starea lui de sănătate. Era pur și simplu zdrobit, și aș vrea să citez câteva din bolile pe care le avea părintele, așa cum ați spus, l-ați citat pe părintele Dumitru Stăniloae, care zice că n-a văzut om care să sufere atât de mult ca părintele Liviu Galaction Munteanu, și într-adevăr acest document probează că aiudul colonelului Crăciun era o lume a morții, și spune raportul medical, el e internat la sfârșitul lunii ianuarie 1961, mai degrabă să mascheze faptul că e zdrobit fizic, e o internare care de fapt maschează situația lui tragică, nu mai putea salva nimic în situația în care se afla, dar documentul ne de folos pentru a avea o imagine asupra suferințelor pe care le avea părintele Liviu Galaction Munteanu, și citez, suferea de meningită TBC, doar extrag unele din afecțiuni, deci meningită TBC, morbul lui pot, tromboflebită la membru inferior drept, septicopiemie, tulburări de vorbire, disfazie motorie, prăbușire a coloanei vertebrale în regiunea de 4 și de 8. De pur și simplu s-a rupt coloana vertebrală și era ținut într-un coviltir, ce era frânt la propriu fizic, aici ne putem imagina violențele din anchetă. Evident, nu mai putea mânca, prezenta ulcerații și cruste la nivelul inimii și a cavității bucale, roșață la regiunea parotidiană, și starea lui generală era proastă, și evident asta îl duce în comă și moare pe 8 martie 1961. Deci acest document medical e proba, chiar cu mâna regimului, întocmit de medicul închisorii, a situației în care fusese adus un om care la momentul arestării cu 2 ani înainte era totuși într-o sănătate stabilă, nu? Specifică unui om de 60 de ani, dar a fost adus pur și simplu la starea de om zdrobit în închisoarea iudului.
Astăzi, România încă este, am spune noi, brăzdată sau încă păstrează pe cuprinsul ei numeroase cruci negre, și nu mă refer aici la niște monumente din elegante de marmură, ci aceste cruci negre, simbolic, punctează toate acele locuri în care, de multe ori în gropi comune, în gropi nemarcate, au fost aruncați cei care erau inamicii regimului. Pornind de la cimitirul săracilor de la Sighet, continuând cu anonime poieni din păduri, unde au fost aruncați partizanii din munți, și poate terminând așa generic cu nisipurile Dobrogei, unde și-au găsit sfârșitul cei care au lucrat la canal sau în coloniile de muncă de acolo, e bine, toată țara este punctată de astfel de cruci negre. Și un loc aparte îl are cu siguranță și Râpa Robilor din Aiud, acel loc în care, în aceeași zi în care probabil a murit, în 8 martie, trupul acela zdrobit al părintului Liviu Galaction Munteanu, mai mult gol decât îmbrăcat, fără, cu siguranță, fără a se bucura de vreun scriu și cu atât mai puțin de o slujbă religioasă, a fost aruncat de-a valma cu trupurile altor deținuți politici care au murit. E bine, domnule Dragoș Ursu, și iată, ne apropiem de încheierea emisiunii noastre, astăzi, la 35 de ani de la Revoluție, astăzi când încercăm să recuperăm memoria acestor deținuți politici, ce trebuie să reprezinte pentru noi, pentru români, pentru cei care ne urmăresc această râpă a robilor. Și dacă credeți sau considerați, evident, puterea lui Dumnezeu este mare, că vom reuși vreodată să recuperăm ceva din rămășițele pământești ale părintelui Liviu Galaction Munteanu.
Într-adevăr, râpa robilor de la Iud o putem vedea ca spațiu, e un loc al memoriei întâi de toate, pentru că amintește de cei care au murit în temnița Iudului, peste 560 de nume care au murit în temnița Iudului, nu în acel cimitir anonim în care erau aruncați deținuții și în care a fost aruncat și părintele Liviu Galaction Munteanu. Deci, întâi de toate, e un loc al memoriei, iar astăzi, prin proiectul memorial care se derulează la Aiud, tinde să devină, pentru că e un spațiu care are în centru o mănăstire, o biserică, nu? Construită și dedicată memoriei martirilor, e spațiul în care istoria traumatică, istoria tragică trece în memorie liturgică, nu? Pentru că memoria și acești deținuți sunt pomeniți liturgic, la liturghia săvârșită la memorial, la mănăstire. Deci e spațiul ăsta în care istoria traumatică trece memorie liturgică, pentru că ăsta e și modul în care biserica se raportează la trecut, nu? Și avem cazul părintele Liviu Galaction Munteanu, nu? Când istoria lui, biografia lui, prin canonizare trece în memoria liturgică, trece memoria liturgică a bisericii, trece din istorie în sinaxar. Deci o putem vedea întâi de toate, putem vedea răpa robilor ca un loc al memoriei, care odată ne amintește de grozăviile pe care le-au produs regimurile totalitare și în același timp ne îndreaptă și cu gândul, nu, luminos spre martirea celor închisori și sfinții acelor închisori, printre care se numără și Liviu Galaction Munteanu. Iar în ceea ce privește posibilitatea descoperirii rămășițelor lui pământești, a moaștelor lui, ca o precauție, zice că șansele sunt mici în acest moment și pentru că geografia locului s-a schimbat. Pentru cei familiarizați cu locul de la Aiud, blocurile comuniste au fost construite peste râpă, pe o parte a râpei, care a îngustat râpa și sunt mărturii ale aiudenilor că atunci când au săpat la gropuri au găsit, s-au turnat peste rămășițele, nu peste osemintele deținuților. Deci, pe de o parte, conformația s-a schimbat. Evident, loc de săpat ar mai fi potențial loc, asta ține și de potențialul, să zic așa, medicinei genetice, geneticii se poată corela datele, osemintele descoperite cu probele de prelevate de la familie. Deci ar fi o posibilitate ipotetică, destul de scăzută, aș zice, însă mai mult decât atât, avem memoria părintelui care e la fel de puternică, mai puternică, pentru că avem moștenirea lui teologică și martirică. Ne rămâne fidelitatea față de biserică, devotamentul pedagogic pe care l-a arătat în învățarea tinerilor și pentru care a murit în închisorile comuniste, dragostea pentru teologie și mai ales faptul că el are această conștiință martirică a omului care suferă pentru biserică și pentru Hristos. Deci toate aceste stigmate, să le zicem, nu toate aceste, le putem vedea ca moaște spirituale, nu ca rămășițe spirituale, ca moșteniri spirituale ale părintelui Liviu Galaction Munteanu. Sunt la fel de puternice, mai puternice,
chiar mai puternice.
Da, decât rămășițele lui pământești pe care cu toții ne-am dori să le descoperim, nu? Și să le putem închina. Se află acolo pe acea râpa robilor, un nume predestinat în locul memoriei care a fost închisoarea Aiudului și râpa robilor din Aiud.
Domnule Dragoș Ursu, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru acest dialog de suflet. Cred că am putut, iată, împărtăși câteva, poate pagini inedite sau mai puțin cunoscute din biografia Sfântului Liviu Galaction Munteanu de la Cluj. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru acest dialog.
Da, și eu vă mulțumesc și mă bucur că am evocat împreună această figură luminoasă a Ortodoxiei clujene, care a fost părintele Liviu Galaction Munteanu, mort în temnița Aiudului, pentru încercarea de a pune în practică un program de educare religioasă a tinerilor.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost și în această ediție alături de noi. Și vă lansez invitația de a urmări și emisiunile viitoare dedicate Sfântului Liviu Galaction Munteanu de la Cluj. Până data viitoare vă spun la revedere. Doamne ajută!
Ovățuitorule al tine.
Pe urmele Sfântului Liviu Galaction de la Cluj.